drusku kontekstam ņemot vairāk, ka mēs jau tagad pietuvojamies šīs vēstules otrajai pusē, ja atcerēsimies, ka apustuls Jānis mums grib, lai mēs zinātu, lai ticīgie zinātu, ka viņi, ka viņi ir īsti kristieši. Tāpēc, ka maldu mācītāji ir izgājuši, un arī šodien jūs sastapsieties ar draudzēm, kuras saucās par kristīgām draudzēm, un mācītājiem, kas sauc sev par kristiešu mācītājiem, bet diezgan acīmredzam nemāca to, kas Bībelē ir rakstīts. Un tas var sašaubīt kristiešu ticību. Tā kā es varu zināt, ka man ticība ir īsta? Kā es varu zināt? Un Jānis mūs ved cauri vairākām pazīmēm. Viņš sāka pirmkārt to, ka īsta draudze un īsta kristieši turās pie apstuļu mācības, kā tam mums dod Bībelē. Ja? Neatkāpjoties no tā, ko apstuļu mums ir atstājis. Tad viņš teica vienu lietu, restīvi, kas raksturo šos te maldu mācītājs, ka viņi atstāja šo mācību, viņi novēršās. Tad, kad tur viņiem man ir šīs sarunas bijušas, ja? Vai, kur saka, bet Bībelē, nu, tā nav. Ja? Bībelē tā nav rakstīts, teiksim, kristieši mēs debatēsim savā starpā, varbūt ar citām konfesijām, kas joprojām brāļu un māsu, mēs teiksim, mums būs atšķirīgi viedokļi, bet mēs ņemsim rakstus un tā kā, kas šeit ir rakstīts, ja? Kāpēc tu interpretē to tādā veidā un es šādi, mēs vienmēr runāsim, ka tam jābūt tekstā, bet kur sākas problēma un ko arī Jānis šeit saka, kad šos antikristus, kā viņš viņus sauc, kas noliedz Kristu, raksturo tas, ka viņi, kad tu viņam saki, es atvainojos, tā tu nesaki viņam. Bet kad tu viņam saki, bet Bībelē tā nav, viņš saka, tas nekas, tā nav problēma. Ja? Tas, lūk, atšķir, tu var zināt, ka to ticība ir īsta, ka tu turies pie tā, ko apstoļi ir atstājuši. Ja? Tad vēl viena pazīme, ko viņš teica, ja, ka maldu mācītāji šie antikristi, viņi ienīst kristiešus. Tas izpaužās, ka viņi vajāja kristiešus un grib viņus nogalināt burtiski. Ja? Un tad viņš saka, tu ienīsti kristiešus? Saka, nē, saka, tā ir vēl viena pazīme, ka tava ticība ir īsta. Un tas, ko viņš šodien, viņš turpinās šo domu, kas raksturo draudzi, ka tā pieaug mīlestībā viens pret otru. Ka šī te vēlme mērķis ir mīlēt vienam otru. Ja? Redzēt šie te vārdi, pirmais teikums 7. Nodaļā, 7. pantā, 4.7. jums ir priekšā. Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Tas mērķis, uz ko draudzē jātiecās, kā tu var atšķirt kristiešu, ka viņi mīl citus kristiešus. Ka tā ir vērtība, kurā mēs cenšamies pieaugt. Ja? Un es uzreiz pateikšu, ka lai gan šī ir tā kā viens no tādiem lielajiem pamat uzdevumiem, ko Kristus mums dod, ja? Mīlēt vienam otru. Kā arī šeit apustuls Jānis saka, Kristus saka, piemēram, Jāņa vēstulē 15. Nodaļā, ja? No tā jūs pazīs, ka jūs esat man mācekļi, ka jūs mīlat viens otru. Tā ir tā galvenā ūdenzīme, kā naudai, ja? kā jūs atšķirat īstu banknoti, vai pavēršot viņu pret sauli, vai ieliežot tajā aparātā, ka kristieši mīl viens otru. Tā ir tā augstā ūdenzīme, ja tā īstā ūdenzīme, kas parāda, ka tā ir īstā manta. Bet tā, ka mēs dzirdam šo, ka mēs to saskaramies, es domāju, mūsu pieredzē tā ir gan lieta, kas mums ir visgrūtāk izpildā. Mēs zinām, ka tā vajag, ja? Mēs pat tam piekrītam, bet tā, ka mēs nonākam praksē, gandrīz no visa, ja? Tā ir viena no, varbūt, no visgrūtāk izpildāmajām lietām. Un kristietis atšķirsies to, ka viņš tam piekritīs. Es atceros, ka savā laikā es sāku lasīt Bībeli un es nonācu pie Kalnas prediķa. Tieši šie Kristus vārdi, viņa mācība, kur viņš pārdefinē mīlestību. Ja? Es atceros, man bija visgrūtākie, pēc kuriem es vienkārši, draugi, mēs varam aizvērt. Ja? Tas nav izpildā, tas ir nereāli. Ja? Viņš saka, kā šajā pasaulē? Mīl tos, kas tevi mīl, un ienīst tos, kas tevi ienīst. Viņš saka, es jums saku, mīliet savus ienaidniekus, lūdziet par tiem. Viņš saka, kāda auga tev nākās, ka tu ielūdzi savus draugus. Vai tad tā pasaulē nedara? Viņš saka, ko ielūdzi tos, kas nav no tava loka, kas nav pelnījuši, kas tev nav patīkami. Viņš saka, ja tev lūdzi iet jūdzi, paiet divas. Ja tev ir divi mēteļi, ļadot vienu tam, kam vajag, un tā tālāk, un tā tālāk. Un es atceros, es saskaroties ar šiem te vārdiem, tā kā. Un es domāju, es iedomājos, ka jums ir līdzīgi visdrīzāk. Ja, ka mēs to saskaramies ar šiem te vārdiem, kuriem mēs kopumā piekrītam, viņi ir smagi, ja, viņi ir neizpildāmi. Ko mums darīt? Un tāpēc mēs ieskatīsimies šajā te rakstuvietā, kā tā Kristus veido to mūsos. Ka mēs saskaramies ar šiem smagiem vārdiem, kuri ir neizpildāmi, kuri pārsvarā mums izskan kā apsūdzība, jo mēs sevī to neatrodam. Ja? Ko mums darīt? Kur mums to smelties? Bet pirmā lieta ir tas, ka Jānis parāda, ka šī te Restīvi, mēs saskaramies to, ka tas mūs apsūdz, tas mūs pazūd, mēs to nevaram izpildīt, un mūsu cilvēciskais instinkts ir to nomest to nost. Pirmais Jānis sāka ar to, ka viņš saka, ka tas ir šis augstais lielais aicinājums, kas raksturo kristiešus, un mēs nevaram vienkārši no viņa atteikties. Ja? Šo, ka tai ir jābūt organiskai mūsu dzīves lietai, kurā mēs augam noteikti. Ja? Skatieties, ja šie tie pirmie vārdi, un sapcīt, es pateikšu, es ļoti rēti to cenšos darīt, gan izvēju, ja iespējams, es to nedaru, bet šis te tulkojums nav tik labs, kā viņam vajadzēja būt pirmajā pantā. Ja? Šis te septītais pants, mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, tu nevajadzētu, kas mīl Dievu, kas vienkārši mīl, jo viņš runā par brāļu mīlestību, brāļu māsu mīlestību. Ja? Un citos tulkojumus, jums piemēram nolasīšu vecajā tulkojumā, tieši tā ir tas, ko mēs saucam par veco tulkojumu. Ja? Šis septītais pants, mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, vienkārši mīl runājot par brāļiem un māsām šeit, ja? Ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu, ja pazīst Dievu. Tā doma ir tas, kurš mīl savu brāli un māsu, tas ir pierādījums, ka viņš ir dzimis no Dieva. Tā ir tā doma. Ja? Tātad viņš nenomet šo te, pat arī grūtos mums vārdus, pat pazudinošos, viņš viņus nenomet no svariem tātē. Viņš saka, tas ir tas, uz ko tev Dievs ir aicinājis, lai cik tas tev būtu grūti, apsūdzoši, brīžiem neizpildāmi, ja? Viens solis priekš, trīs uz atpakaļ un tā tālāk. Tas ir tas, uz ko tu esi kā kristietis aicināts, pat ja tas ir grūti. Zini, kāpēc es to saku? Atvainojos. Mēs dzīvojam laikmetā, kā es domāju, kā nekad. Es pārāk bieži lietoju šos vārdus, bet es domāju, tas, kas raksturo mūsu laikmetu, kāpēc es to tā varu teikt ar autoritāti? Ja? Klaivs Lūjs teica, antīkais cilvēks, pat ja tie, kas nebija kristīgā pasaule, teica, ir objektīva sistēma kaut kāda, Platonam, ja, ideja pasaule, vai vienalga, kad ir kaut kāda realitāte, kurai tev kā cilvēkam ir jāpielāgojās. Ir morāls likumi, ir dievi, vai vai dievs, vai bībele, ja? Kurai tevi jāpielāgojas, tevi viņai jāpievelkās. Tur, kur tu atpaliec no viņas, vai nevēlas līdz viņai, vai tu dari pretēji, tev viņai ir realitāte, kurai tevi jāpielāgojas. Un Luis saka, un mūsdien cilvēks, ja, un viņš dzīvoja pirms gan 100 gadiem, ja, ir raksturīgs ar to, ka viņš uzskata, ka realitātei pie viņa jāpievelkās. Ja. Viņš ir ar savām vēlmēm, ar savām ilgām, ar savām mīlestībām, ar savām kaislēm, un realitāte pielāgosies, ja? Visiem pie tev, respektīvi, tam realitāte, es lūstu paskaidrošu, ja? Par šo pašu mīlestības tēmu. Kas ir atskaitas punkts, ja mēs runājam par kultūru, ir tas, ko tu jūti par sevi, ja? Tas, ko tu mīli, tas ir augstākais. Mēs šeit runājam par seksualitāti, mēs šeit varam runāt par dzimumu tēmu, ja? Mēs šeit varam runāt par identitātes jautājumiem un tā tālāk. Tas, kā tu sevi izjūti, un pārējiem jāpielāgojas tam. Tas jāpieņem, ja? Tas ir augstākais. Ja? Realtāte tev pielāgosies. Un lūk, kur ir tā atšķirība, tāpēc es saku, ka mēs dzīvojam īpašajā laikmā. Šodien pat vienkārši man piemērs iekrita. Es neties tur ieskatījos Facebook tajā savā lentā, kā saucās, un viens no maniem kontaktiem bija ielīdz tādu klipiņu, kā pozitīvu, kā uzslavas vērtu, ja? Kur, ziniet, tāds aktieris Kilians Murphys, ja? Kas ir, viņš slavens tur ar Peaky Blinders seriāls, viņam bija un pagājušajā gadu viņš dabūja Oskaru par Oppenheimeru, un tās maziņš klipiņš, dažas sekundes klipiņš, kur viņš saka, instinkts pār visam instinkts. Viņš saka, tas, ja tu vari kaut ko izprātoļot, tas vēl nenozīmē, ka tas ir patiesi. Bet ja tu sajūti, tas ir patiesi. Ja tu to sajūti, cilvēkiem sakot, skaidrāk šo ideoloģiju, šos pasaules, ka nav iespējams pateikt. Ja tu izprātoļo ar prātu, tas nav īsts. Ja tu to sajūti, ja tu sajūti savā sirdī, ja, tas ir īsts. Un lūk, kur pilnīgi atšķirās šīs definīcijas. Ja, atšķirās šīs definīcijas. Un tev kā mūsdien cilvēkam gribēsies pateikt, bet es tā nejūtos. Ja? Ka man jāmīl brāļu māsas, ka man jāmīl tie, kas ir atšķirīgi no manas draudzē, vai man pat varbūt tās nepatīkami, jāmīl savu ienaidnieki. Es tā nejūtos. Ja? Es jūtos savādāk. Un tāpēc tik svarīgi šī te pirmā doma, kad mums ir svarīgi sākt ar Dievu vārdu. Ja? Ko Dievs saka? Ka nevis realitāte tev pielāgosies, bet mērķis, Dieva mērķis ir tevi pielāgot, ja, tam, kāds viņš ir. Ka tā ir daļa no Dieva dabas. Apstieties, ja, tātad 8. pants, kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Mīlestība ir. Tas ir mūsu pirmais punkts, tā ir Dieva daba. Ja? Tā ir daļa no, šis tas ir absolūts apgalvojums. Tā ir pilnīgi neatņemama viņa, realitātes, viņa dabas sastāvdaļa. Un līdz ar to, tāpēc, kad viņš saka, ja tu esi no viņa dzimis, Dievs tev veido šajā realitātē. Ja? Ko mēs redzējām 7. Pantā, kas mīl, es lietošu šo veco tulkojumu, ja? Katrs, kas mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. Dievs tevi veido šeit realitātē. Ja? Tāpēc ar to jāsāk. Tas ir tas standards, kura līdzībā Dievs mūs, viņš veidos mūs savā līdzībā. Tāpēc mēs nevaram sākt ar to, kas, ko es jūtu vai ko mums patīk. Mums jāsāk ar to, kāds ir Dievs, un viņš mūs veidos tāds, kāds viņš ir. Es vēl vienu piemēru par šo pašu pateikšu, lai mēs saprotu, kāpēc tas ir tik svarīgi, kaut arī mēs aiz tā negribu, es tā neesmu pieredzis. Man tas nav ērti vai vēl kaut kā. Es atceros, ir tāds, jūs kāds viņu esat arī satikuši, redzējuši vai lasījuši, Ellis Potters, viņš bija 11 gadus dzenbudistu monks, un tad viņš caur Francisa Šēfera kalpošanu Šveicē kļuva par kristieti, viņš ir rakstījis, ir daudz par šīm te, tā teikt, budismu tēmām, kā kristietis jau vienreiz bija tāda saruna intervijā, viņam prasīja, nu, par to, ka, respektīvi, ko man darīt, ka man patīk tāda mūzika vai tāda, respektīvi, ko ar šīm lietām darīt ar to, kas tev patīk. Viņš teica, zina kā, nenoliedzot, ka mums kaut kas patīk, bet viņš teica, zina kā, es cepu maizi, ja? Nu, man tāds hobijs cep maizi. Un tām baktērijām, kad es jaucu mīklu, viņam patīk tur siltums, mitrums un cukurs. Viņam arī pat, ir lietas, kas viņam patīk, bet ja es palieku vienkārši pie tā, kas man tikai patīk, es esmu vienkārši kā šis te vienšūns, kā baktērija. Vienšūņu baktērija, jo viņam galvenais pārākais, par visu tas, kas man patīk. Ja? Nedomājieties tagad arī savus bērnus. Protams, ka tev bērnu, man bērni, viņiem ir daudz, kas viņiem patīk, un tā kā vecāka cīņa ir pastāvīgi 90%. Paiet no tā, lai tu kaut kā palīdzētu viņam paskatīties pāri par to, kas viņam tiek vienkārši patīk. Jā. Ja tavs, nezinu, tīnis atnāk pie tev, saka, tēti, mamo, es gribu 20 stundas šodien neatiet no ekrāna. Jā. Rītdien 20 stundas, kad ir jābūt skolā, es būšu ar draugiem, kaut kur mēs ar draugiem tusēsimies, un tad vēl kaut kāds nākošais, ja, tas, ko tu viņam teiksi, mīlestībā man tev jāvelk atpakaļ uz kaut kādu standartu, kas ir bišķiņ tālāk un augstāk un svarīgāk tevis pašu labā, tāpēc, ka es tev mīlu, par to, kas tev vienkārši patīk. Piedodies, šis pirmais punkts tā apoloģētika tam, šim pirmajam punktam, ka tie ir dabiski, mums gribās kā savu laikmetu bērniem, tā kā pielāgot, ja, tās lietas, pie kā mums patīk, kas mums ir ērti. Dabiski. Bet tad es kopā ar Ellis Potteru gribu teikt, tad mēs neatšķirmies ne ar ko vairāk vienkārši par baktērijām. Ja mēs paliekam tikai pie tā, kas mums patīk, tad mēs esam tā baktērija, kas raudzē to mīklu. Ja? Kā Dieva bērni, viņš saka, lūk, mēs esam dzimuši no Dieva, tāpēc, ka Dievs mīl, tas ir viņa dabā. Ja mēs vienmēr paliksim kā mācekļi tajā mīlestībā, Dievam nav jāmācās mīlēt. Viņa mīlestība ir perfekta. Ja? Tas ir pilnīgi automātiski un dabiski Dieva dabas sastāvdaļa un lieta, ka viņš mīl. Mēs, ja mēs varam tā salīdzināt ar auto, teiksim, tiesību iegūšanu, autovadīšanas šo te tiesību iegūšanu, ja? Ka tev, jūs paši esat sēdējuši kādreiz mašīnā, tev M zīme karājās, ja, pie loga. Mēs vienmēr būsim šajā te M kategorijā. Tev līdz dzīves beigām šajā te mīlestības lietā pret savu tuvāko, par savu brāli un māsu, vienmēr būs M, bet Dievam tā ir, viņam nav tas jāmācās. Un lūk, uz to Dievs mūs veidos, tā ir pirmā lieta, tā ir daļa no viņa dabas. Ja, tā ir daļa no viņa dabas, kurā viņš mūs veidos. Tāpēc 8. Pantā viņš arī saka, ja? 7. Panta beigās otrā daļa. Katrs, kas mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. Ja, daļa no šīs te piedzimšanas kā Dieva bērnam ir tas, ka viņš mūs veido Dieva līdzībā. Bet no kurienes tas nāk? Šis te lietas, ko mēs paši nespējam, ka šie standarti, tas horizonts, uz ko Dievs mūs aicina, ir daudz augstāks, kā mēs spējam izpildīt. Nu, kurienes tas nāk? Kā mums tik tālāk vienkārši par apsūdzību? Ja? Kā mums tik tālāk par to, ka mēs zinām, ka tā vai mēs pat gribētu, mēs piekrītam, bet sevī mēs to neatrodam, mums nav tādas spējas. Un Jānis saka, ka tā atbilde un tā galvenā lieta un doma, kas jums šodien ir cerams, jāatcerās, ka tas, kas mūsos veido mīlestību par saviem brāļiem un māsām, ir tas, ka mēs to saņemam no Kristus pabeigtā darba. No kurienes tu to dabūsi? Tieši tāpat, kā tu kļūvi par kristieti, kā tu piedzimi no Dieva, kā tu kļūvi par Dieva bērnu, no Kristus pabeigtā darba, no to, ko viņš izdarīs. Tieši tāpat tu arī augsi. Atceram, mēs teicām, ka tavu vecāku uzdevums ir virzīt bērnu pēc iespējas tajās lietās, kas tu zini, kas ir vajadzīgs, kas ir labs. Prom no vienkārši tā, kas tev patīk. Ja? Savā līdzībā tu viņu audzināsi. Savā līdzībā, savas ģimenes līdzībā, to vērtību līdzībā, ja, kad dzīvē tu var saņemt labumus, algu, tur darbu, baudīt kaut kādas lietas, ja tu kārtīgi pastrādāsi. Ja? Tu to mācīsi, teiksim, es vienkāršoju vismaz daļu no tā, ko tu viņam mācīsi. Vai arī nemeklēt savu identitāti tikai darbā, vai sasniegumos, vai izskatā vēl kaut kur, bet Kristus pabeigtajā darbā. Tu viņam to mācīsi, tu vilksi viņu prom no tā, kas viņam ir dabiski. Ja? Tu viņu veidos šo ģimenes vērtību līdzībā. Ja? Un tavu bērnu prasīs, tēt, mamma, kam mēs ticam? Ja? Kas ir mūsu ģimenes līdzība? Tad, lūk, Dievs to pašu darīs un veidos, bet kā tas notiks? Caur evaņģēliju, respektīvi, tu to saņēmsi, un tevī veidosies šī mīlestība, un Dievs tevī to veidos pret brāļiem asām, ejot un smeļoties pie Kristus pabeigtā darba, pie tā, ko Kristus, kā viņš tevi ir mīlējis. Redziet, kā viņš saka, šak mūsos tas nav. Tā lieta, ko būtībā nākamajā punktā pasaka, Jānis, tevī tas nav, tu uz to neesi spējīgs, tevī pašā, tas nav, ar to, restīt, Dieva mīlestība pret tevi nesākās ar to. No otras puses to pateikšu. Mēs dzirdam šos augstos Dieva standārus, mēs sakam, ok, es tagad centīšos tā darīt, mīlēt, kā Kristus mīlēs, un tad viņš mani mīlēs. Sāksies ar to, ko es daru. Bet pastieties, ko Jānis saka, nē, tas avots ir tas, ko viņš ir darījis. 9. pants. Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū. Dievs savu vienpiedzimušo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu ar viņu. Šī ir mīlestība, nevis ka mēs esam Dievu mīlējuši. Tātad nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūsu un sūtījis savu dēlu izlīgumu par mūsu grēkiem. Redziet, viņš saka, nevis ka tu sēdēsi tagad un teiksi, ok, es saprotu, ka es esmu grēcinieks. Es saprotu, ka es nemīlu tā, kā vajag. Es to visu atzīstu. Un lai Dievs mani mīlētu un mani pieņemtu, es tagad centīšos kaut kā to panākt. Ja? Dievā izraisīt viņā, lai viņš mani pieņemtu viņa mīlestību. Un tā starp citu funkcionē viss reliģijas. Es kaut ko darīšu, un Dievs man beigās kaut kādīgi pieņems. Vai dažas kristietības formas tā funkcionē. Vai, gudīgi, mēs visi iekrītam brīžiem tajā. Es tagad kaut ko darīšu, un tad Dievs man vairāk mīlēs. Jānis saka, nē, tas ir pavisam otrādā. Tas nesākās ar tevi. Tu to neizraisi Dievā. Dievs tevī to izraisi. Viņš tev pirmais ir mīlējis. Kādā veidā viņš to parāda? Ar krustu. Apstāties, redzēt, kā tev grēki tiek piedot. Nevis, ka tu mīlēji, bet 10. pantā Dievs sūtīja savu dēlu. Viņš mūs ir mīlējis un sūtīja savu dēlu. Kā izlīgumu par mūsu grēkiem. Tas sākums, tas impulss, kas iedarbina tavas attiecības ar Dievu, viņas uztur un pabeidz, ir tas, ka Dievs pirmais tev mīlēs un Devis Kristu, ka viņš nosedz visus tavus grēkus. Ja pirmais punkts teica, ka Dievs ir mīlestība, tad otrais punkts pasaka, priekš tevis kristieti, un ja tu skaties no malas, tu esi ienāsts, tu esi draugs, interesants un viesis, tu saki, kas kā izpaužas kristietība? Ar ko es atšķiros no kristieša? Šis ir ļoti svarīgs teikums, ko es jums pateikšu. Viņš nenāk no manis, nenāk no Džima Bakera. Un nākamajā gadā iesaku jums izlasīt, ja jūs to neesat vēl izdarījuši, pazīt Dievu. Priekš kristieša Dievs ir tikai mīlestība. Ja tu esi kristietis, Dievs ir tikai mīlestība. Dēļ tā, ka Kristus ir izpircis tavu sodu, viņš ir samaksājis par taviem grēkiem. Tu Dievu pazīsti tikai kā mīlestību. Ja tu nepazīsti Dievu, un Kristus nav tavs izpircējs, tu Dievu pazīsti kā tiesnesi. Nāk laiks, nāk stunda, ka Kristus taisnīgi tiesās. Ja. Tev jāstājas būs Dieva priekšā kā tiesneša priekšā. Ja tu esi kristietis, ja tu esi Dieva bērns, ja tu esi piedzimis no Dieva, Dievs ir tikai mīlestība, jo grēki ir izpirkti. Ja pretējā gadījumā tu teikti, nu ir vēl kaut kādi grēki palikuši, par kuriem būs jāsamaksā, bet mēs taču sakam, ka nē. Te teiks, ka viņš savu mīlestību mums parādīs, ka viņš ir izlīgums par mūsu grēkiem. Grēki izlīdzināti. Tu esi kristietis. Tu tā kā fonā gaidi vēl bišķiņ Dieva dusmas kaut kādā brīdī, pareizi, jā? Ja? Visu laiku varbūt tās dzīvo, kad tā kā fonā kaut kur Dieva dusmas vēl eksistē. Un Jānis saka, tas nav pareizi. Tu varbūt tās tā jūties, bet tas tā nav patiesība. Ja tu esi kristietis, tu piedzīvosi tikai Dieva mīlestību. Ja? Un tas, ko mēs aprakstījām pirms tam, ja sākumā, kad tu kā tēts un mamma velc tos bērnus uz kaut kādu līniju, kurai viņi pretojās, vai tad tu to dari tāpēc, ka viņus ienīsti, ja? Tāpēc, ka tu viņus mīli, tu saki, tas būs tev vislabākais, un tev vajag pat, ja tu saki, man nepatīk. Ja? Tāpat arī Kristus šeit, viņš savā mīlestībā mūs vilks un veidos un veidos savā līdzībā. Ja Dievs ir mīlestība, viņš to veido šajā pašā līdzībā. Bet tas viss ir Dieva mīlestība. Arī kad viņš tev pārmāca, arī kad viņš tev sit pa pirkstiem, pārnestā nozīmē, es zinu, ka nedrīkst bērniem sit pa pirkstiem, ja tagad neizgriežiet soundbite 2 sekundes garumā un nepublicējiet nekur. Es pārnestā nozīmē to domāju, ja. Viņš tev disciplinē, pārmāca vēstule ebrejiem, viņš saka, pieņemiet pārmācību. Kurš no vecākiem mīlestībā nepārmāca savus bērnus? Ja, tāpēc, ka tas, mēs atzīstam, ka mūsos ir daudz kas grēs un nepareis un grēcīgs. Bet tas viss ir Dieva mīlestība. Ja tu esi kristietis, viss, ko tu piedzīvosi savā dzīvē, ir tikai un vienīgi Dieva mīlestība. Dievs ir mīlestība. Jo grēks ir izpirkts, ja? Sots ir samaksāts, Dieva dusmas ir remdētas. Pretējā gadījumā es pateiktu, ka Kristus upurs nav pilnīgs. Ja? Kristus neiz... Kristum pie krusta vajadzēja teikt, liela daļa ir piepildīta. Ja? Tēvs, es nodot tev savu garu, diezgan daudz es esmu izdarījis. Ja? Tā kā, ok, nu kaut kas sanāca. Tas nav tas, ko Kristus teica. Viņš teica, viss ir piepildīts. Un atdeva, nodeva savu garu tēvam. Ja? Viņš izpirka visu sodu. Un tas ir svarīgi. No kurienes tu smelies? No kurienes tu smelsies? No kurienes tu smelsies spēju? Mīlēt savus brāļus un māsas, tas nav tevī. Tu ar saviem labajiem darbiem vai mīlestību pret Dievu vai brāļiem māsām neproducēji, neradīji, neizraisīji Dievu mīlestību pret sevi. Tas nesākās ar tevi nevienā brīdī. Viss sākās ar to, ko Dievs ir izdarījis tev Kristu, ja izpirkdam tavus grēkus. Nevis mēs mīlējām Dievu, bet viņš pirmais mūs mīlēja. Viņš ir tas, kas uztur un garantē savu labvēlību pret mūsu Kristu darbu. Lūk, ejot pie tā, ja, viņš jau to pasaka. Mums tos tas nav. Kas tev jādara? Tev jāiet pie tā, kā Kristus ir tevi mīlējis. Kad Dievs tikai mīlestība pret tevi. Un lūk, gremdējoties tajā par to domāju, un tāpēc arī kristiešu dzīve sākas ar to, ka mēs vienkārši saņemam Dievu vārdu. Mums jāsaņem šis evaņģēlijs. Necilējis, pasaules acīs nicinātais, arī tavās acīs bieži vien nicinātais, tad tu visu laiku to Bībeli lasītu. Ja? Šis mazais graudiņš, kuram tu nepievērsi uzmanību un cilvēki nepievērš uzmanību. Ejot, kā Marija, kas sēdēja pie Kristus kājām un klausījās viņu vārdu par to, ka viss ir piepildīts. Un lūk, tas ir tas, kādā veidā tu arī sāks spēt mīlēt tā, kā Kristus ir mīlējis. Ja? Paskatieties, 11. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, 11. Pants, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Ja? Nu, kā tas sākās? Kas ir tas motors? Ja, kas ir tas motors tavai mašīnai? Lai tu iekāptu iekšā tagad, sasildītu, kaut kur brauktu, jā? Ja? Tu vari sēdēt smukā mašīnā, bet ja tu nav motoru, tu nekur neaizbrauks. Elektriskā vai iekšdedzis, nav svarīgi. Kas tas, ka, lai kaut kas notiktos? Viens tie pantā viņš saka, tas, ka viņš mūs ir mīlējis. Visu laiku ejot atpakaļ pie tā. Pirmkārt, mēs nevaram to nomest no svariem. Tas tas, ko Dievs mūsos veidos, tas, kas mums jādara šajā jaunajā gadā. Jāskatās, kā mīlēt brāļu un māsu. Ja gribi saprast, es zinu, jūs visu kaut kādus plānus sev uzstādījāt. Daži no jums man padalījās ar mani, ja? Par tiem. Mēs visu kaut kāds plāns izstiep. Jānis mums saka, lai tas ir tos nākamā gada plāns, lai tu domāt, kā es varu vairot savu mīlestību par brāļiem un māsām. Nevis to izspiežot no sevis, ja? Es to nevaru. Respektīvi, tas ir tas balans, kas mums jāsaprot, jo kā cilvēki mēs krietam vienā un otrā grāvī. Tas tevi glābs? Nē, tas, kas tevi glābi, ir Kristus mīlestība. Tas nav tas, kā tu radīsi Dievu, izraisīs Dievu, ka Dievs tev būs labvēlīgs. Tas tev neglābs. Tie ir darbi, kā Jesaja saka, kā netīras drēbes. Tava mīlestība ir vienkārši nekas salīdzinoši ar to, ko Dievs no tevs prasa un kā viņš tevi mīlēs. Ja? Tas tev neglābs. Vai tagad tas nav svarīgi? Tā kā tavs tīnas atnāk, pasaka, zin ko, mācīties nav svarīgi. Ja? Es TikTokā un YouTubeā naudu pelnīšu. Ja? Mācīties vairs nav svarīgi. Es būšu YouTubers. Un viņam teikt, deliņa meitiņa. Ja? Es tev mīlestībā visu savu enerģiju ieguldīšu. Ja man viena lieta jāizdara savā dzīvē, ir jānovirast tev no šīm stulbajām idejām. Ja? Tāpat arī Kristus, viņš veidos tev šajā līdzībā. Kā Klaivs Lūjas saka, tas ir tā kā trusis. Ja? Mūsu dvēselē ir trusis, un viņš spiegs un kauks un asins šķīdīs pa gaisu, un Dievs mūs veidos savu dēlu līdzībā. Ja. Uz dvēselē šies tas truss, bet tam trusam jāiet bojā. Ja truss, kas iemieso visu, gļēvo, vājo, egoistisko un tā tālāk. Tāpat tās arī šeit. Tas tevi glābi? Nē, tev glābi Kristus krusts. Dievs ir tikai mīlestība pret tevi. Un tā, ka tavu dvēseli atveldzēsies tajā un priecāsies, ej pie tā gremdējies tajā. Un lūk, ko Kristus šajā gadā un visos gados gribēs tevī veidot, lai tu mīlētu brāļus un māsas. Un trešā lieta, ka tā mēs zinām, ka Dievs ir mūsu vidū. Kā tu vari zināt, ka Dievs mājo tavā draudzē? Jā, tur, kur te... Kā tu vari zināt, ka Dievs tur mājo? Jā, ja mēs mīlam viens otru. Paskatieties, 12. Pants. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. Kā mēs varam zināt, ka Dievs paliek mūsos un mūsu vidū? Nu tā, ka mēs mīlam viens otru, 12. Pants. Ja? Dievu neviens nekad nav redzējis. Kā tu var zināt, ka Dievs ir draudzes vidū? Pēc kā, kas būtu tās pazīmes? Kas tās pazīmes? Tu vari tagad sev uzdot tādu jautājumu. Nu, kā tu zināt, ka Dievs mājo kādā draudzē vai kristiešu kopienā kādā? Nu, draudzē, nu, kas ir pa kopienām, kas tie pa tekstiem? Ja? Draudz, saucās, draudz, nu, var pa baznīcu vēl savu. Ja? Kas ir tās pazīmes? Un es jums varu pateikt, tu pat varbūt īsti neesi nodefinējis, bet to noteikti viņas ir. Vilams Dēvis, kurš St. Helens baznīca atbild par jauno censoņu, jauno kalpotāju apmācību. Viņš savā laikā strādāja Singapūrā, kalpoja, un viņš stāstīja tādu gadījumu, ka kādā dievkalpojumā, kur viņš sprediķu atnāk kāds, jā, viņš redz, ka ienāk kāds jaunietis, viņš ienāk sākumā, laikam, kad bija dziedāšana, tā kā viņš sprediķu, viņš aiziet projām. Viņš tā kā drusku vīlies, pēc viņš atkal atnāk atpakaļ, tas jaunietis. Pēc dievkalpojuma viņš satiek šo cilvēku, un tas jaunietis viņam saka, ziniet ko, es zinu, ka Dievs ir jūsu vidū. Un viņš saka, kā tu to zini? Viņš zina, kad bija slavēšana, man ķermenis sāka trīcēt. Un tad Vilems Deivis saka, es atradu internetā veselu kopienas, kas runā par trīcēšanu, kā Dievu kratīšanos, kā Dievu klātbūtnes jāpazīme. Katram ir kaut kādi standarti, kādi noteikumi, kā tu zini, ka tur mājo Dievs tajā kopienā. Kas tie ir priekš tevis? Ja, ko tu domā, kā es zināšu, ka Dievs tur ir? Tas ir pārdabisks pieredzes. Kratīšanās vai vēl kaut kas. Ja? Jānis mums pasaka, tā pazīme, kā jūs zinat, ka Dievs mājo jūsu vidū, ka jūs mīlat viens otru. Es vēlreiz nolasīšu 12. pantu. Šī ir mīlestība. Es tevinu, tad 12. pants. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam viens otru, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. Kā tu redzi, kad ir Dievs? Viņš saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Tas, kā tu redzēsi Dievu, ka kristieši mīlēs viens otru, atsauc uz, ko Jēzus saka. Tā pasaule zinās, ka jūs man mācāt, ka jūs mīlat viens otru. Tā tu vari būt pārliecināts, ja, ka Dievs ir draudzes vidū, ka brāļi mās mīl viens otru. Ja, kad mēs tagad, kad mēnesi noslamojām, mēs redzējām, piedzīvojām jūsu mīlestību. Jūs mums atvedāt ēdienu, jūs... Mēs bērns nevarējām, mums vajadzēja, viens bērns, kad kādu brīdi bija vesels, viņš bija tur jāpalīdz izvadāt. Mēs redzējām jūsu mīlestību, ka jūs palīdzējāt. Tā bija kristiešu mīlestība brāļiem un māsām vienam pret otru. Un tā mēs zinām pēc tā, ka Dievs reāli mājo mūsu vidū. Tad, kad ir maldu mācītāji un antikristi, kas aiziet projām, un saka, pie apstuļu mācības pie Bībeles vairs nevajag turēties. Tu, kristieti, saki, īsta ticība ir tā, kas turās pie apstuļu mācības. Kad apkārt pasaule un malda mācītā ienīst kristiešu un vajā tos, tu saki, īsta draudze tā, kas rūpējās viens par otru, kas mīl viens otru. Nevis tāpēc, ka tas būtu tas veids, kā mēs tiekam glābti, bet mēs ejam pie tā, ko Kristus ir izdarījis, viņš mūs glābi un parāda savu mīlestību. Un tad, kā bērni, mēs tiekam audzināt tajā, šajā te ģimenes standartā. Ja? Mīlot viens otram palīdzot, parādot mīlestību, bet tas notiek, ejot tukšām rokām kā grēciniekiem, pie tā, kas ir izpircis mūsu grēkus un izlīdzinājis mūsu grēkus. Tas vienlaicīgi parāda, ka mums ir vajadzīgs Kristus. Šie augstie standarti mums parāda, ka Kristus, kā Kristus ir mīlējis, viņš mums parāda, ka mēs paši savu nevaram izglābt. Ja? Ja kaut kas tev parāda, ka tu pats nevari sevi izglābt vai iegūt Dievu labvēlību, skaties to, kāds ir šis mīlestības standards. Nevis kā šajā pasaulē, ja? Kāds notiek dots pret dotu. Tā mīlestība, kas iet vēl vienu jūdzi, kas pagriež otru vaigu, kas pacieš, kas mīl savus ienaidniekus, kas dod, tad, kad neko nav saņēmis. Ja? Un tas pirmkārt, tagad, kad mēs iesim pie grēksūdas lūkšanas, tas mums pasaka, ka mums vajadzīgs Kristus. Mums vajadzīgs Kristus pretējā gadījumā, mums nav cerības vienkārši. Bet tas, ka mēs ieraugam šo mīlestību, cik liela tā ir, ka mēs skatāmies, kā viņš mūs mīlēs, tas šis evaņģēlijs, šī labā vēsts mūsos veido, ka mēs kā Dieva bērni mācāmies mīlēt arī, kā viņš to ir darījis. Un tā mēs zinām, ka Dievs mājo mūsu vidū. Mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs ir savas draudzes vidū. Kad brāļu māsas mīl viens otru. Kā jau mēs redzējām, tas mums dod daudz arī pamata grēksūdzes lūkšanai daudz. Mēs saprotam, kur mums ir ko nožēlot, ja dažreiz cilvēki, nu es tā kā mēs nevaram saprast, ko man nožēlot. Es domāju, ka šī rakstvieta daudz ko mums katram izceļ, ka mums ir vajadzīgs Kristus, ka mums ir vajadzīga Krista piedošana. Bet arī mums ir apsolījums, ka viņš mūsu grēku izpirdzēs, viņš ir mūsu izlīgums. Tas, lai mūs mudina nākt pie viņa arī tagad. Tad mēs iesim arī pie Kunga galda, kurai Dievs mūs apstiprina. Piedošana to, ka mēs esam Dieva bērni. Kristu.